Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udeli milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako je Otec v Synovi a Syn v Otcovi, aby sme aj my v nich boli jedno. Nech zrkadlíme Božiu slávu jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás a my v ňom. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vitajte v prítomnosti trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby nášho vnútra, jeho nekonečnému životu, aby do nás prenikal a rozožal v nás svetlo svojho ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u teba je pramen života. A iba v tvojom svetle vidíme svetlo. Už viac ako mesiac si kladieme tuto v podvečer, v nedeľu, hádanky. Teda. Hovoríme si hádanky a rozmýšľame nad nimi, ale sú to hádanky, ktoré nám zanechal Ježiš a položil nám ich, aby sme sa cez ne my sami dívali na tajomstvo svojho života. No a tá dnešná hádanka sa týka toho, čo je s nami stále. Bez čoho by sme neboli tu ani my, ani vesmír, ani nič živé. Kde si na začiatku hovoria niektorí vedci, že bol nejaký veľký tresk a odvtedy vesmír rastie. Zatiaľ, čo tu sedíme, všade narastajú na nás nové bunky. Tajomstvo, alebo hádanka o tajomstve, ktorú si dnes budeme klásť, je hádanka o tajomstve rastu, ktorý je s nami tu a teraz a vždy.
Prvé čítanie je zo Starého zákona, z proroka Izaiáša, zo 44. kapitoly. Teraz počúvaj, Jakob, môj služobník, Izrael, ktorého som si vyvolil. Takto hovorí Hospodin, tvoj tvorca, ten, čo ťa stvárnil a od matkynho lona ti pomáha. Neboj sa, môj služobník, Jakob, Ješurún, ktorého som si vyvolil. Lebo vylejem vodu na smednú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov. Vyrastú ako tráva uprostred vôd, ako vrby na brehoch potokov. Jeden hovorí, patrím Hospodinovi, druhý sa nazve menom Jákoba, iný napíše rukou Hospodinov a nazve sa menom Izraela. Staňte, prosím, budeme sa modliť. Drahý Bože, ty vidíš naše púšte, ty vidíš súš, ty vidíš krajinu bez vody a to sme my, teda aspoň ja. Chcem ťa prosiť za to, aby si vylial svojho ducha a zavlažil nás. Chcem ťa prosiť za to, aby si nám aj dnes dal aspoň trochu porozumieť tomu tajomstvu o raste. O raste ako možno o zmene k lepšiemu. Pane Bože, chcem ťa prosiť o to, aby sa mohol diať ten zázrak, tá zázračná vec, že môžeme byť zajtra iný, lepší, láskavejší, ako sme dnes. Priznám sa, že čím som starší, tým sa mi to ťažšie verí. Prosím ťa o odpustenie takéto skepsy. Prosím ťa o to, aby si bol medzi nami tvojim duchom. Prosím ťa, aby si sa nás dotýkal a aby si nás oživoval. V mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.
O chvíľočku sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček deti medzi nami volá na stretnutie. My tu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zase, deti, budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Thank you.
také nejaké hlasy. Myslím, že zbále to jedno alebo druhé. No tak ja prečítam z Biblie niečo. Uvidíme, čo sa s tými hlasmi stane. Čiže druhé čítanie je z Nového zákona, z Evanjelia podľa Matúša. Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasiahal na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom. Takže prilietajú nebeské vtáky a hniezdia v jeho konároch. No. A povedali mi aj ďalšie podobenstvo, že nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo. Toto všetko hovoril Ježiš zástupom v podobenstvách. Bez podobenstiev im nehovoril nič, aby sa splnilo, čo bolo povedané ústami proroka. Totiž otvorím svoje ústa v podobenstvách, vyrozprávam, čo bolo skryté od založenia sveta. A ešte ten druhý odsek. Ježiš sa pýta, pochopili ste to všetko? A odpovedali mu, áno. Na to im povedal, preto každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý vynáša zo svojho skladu nové i staré veci.
Není v tvojej taške, Ďurko? Tichučko, no. Takže vidíte, hovoríme o hádankách a hádanka sa nám stala. Čože? No, takže máme pred sebou ďalšiu hádanku. Hádankami sme nazvali vlastne Ježišove podobenstva. Možno je to také čudné, že ľudia prídu do kostola. A do kostola väčšinou ľudia chodia, aby dostali odpovede. A my chodíme, aby sme si kladli otázky. Miesto vysvetlení si kladieme hádanky. Ale to robíme aj preto, lebo Ježiš to robil a on nám tie hádanky položil. A asi je to aj preto, lebo na isté, najhlbšie životné problémy neexistujú odpovede, ktoré by to uchopili. Jediná odpoveď je odpoveď hádanky. Jediný spôsob, ako tú najhlbšiu skutočnosť uchopiť, je v podobenstve a v symbole. Ježiš nám teda kladie hádanky. Ako ich kladie? Tak našej predstavivosti a reflexii predkladá symbolické obrazy. Počuli sme dve veľmi jednoduché, krátke, symbolické príbehy, obrazy. Obraz horčičného zrna, obraz kvásu. Tie obrazy nám predkladá preto, lebo ten obraz sa čomusi podobá. Vždycky tie obrazy uvádza slovami Božie kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, alebo podobá sa kvasu. Čiže kladie nám hádanku a hlavná otázka tej hádanky je, tých hádanok, čo sme čítali, v čom sa nebeské kráľovstvo podobá zrnku, v čom sa podobá kvasu. No, ale ako asi cítite, je tu ešte jedna hádanka. Tá hádanka je, čo Ježiš myslí slovom nebeské kráľovstvo. Čo je nebeské kráľovstvo? Tak kráľovstvo povedané abstraktne a všeobecne znamená v zásade usporiadanie sveta, ktoré dáva všetkým veciam svoje miesto, smer a zmysel. Usporiadanie ríše. Kráľovstvo utvára kráľ. Kráľom je ten, koho vôľa sa v jeho svete uplatňuje. Uplatniť vôľu znamená vlastne uskutočniť svoju myšlienku. Čiže kráľom je ten, koho myšlienky sa v mojom priestore života uplatňujú. A takto podobenstvo nás stavia pre takú osobnú otázku. Otázku, ako vlastne žijeme život. Čo sa v našom živote uskutočňuje? Kto je kráľom môjho života? Akú podobu má moje kráľovstvo? Samozrejme, na túto otázku existuje len zopár odpovedí. Asi ich nie je až tak veľa. Prvá odpoveď na otázku, kto je môj kráľ, môže byť jednoduchá. Ja som kráľ. Sám som si kráľom. V živote nehľadám nič okrem svojich vlastných zámerov, uskutočnenia svojej vlastnej túžby, predstavy, konceptu, projektu a myšlienky. Druhá možná odpoveď môže byť, že on alebo ona je môj kráľ. Som pripútaný k inému človeku. Buď vášňou, strachom, závislosťou, falošným obdivom. Pripútaný k vodcovi, k partnerovi, k svojim deťom. A uskutočňujem vôľu toho človeka, ktorý je môjim kráľom. Aj keď ho možno občas nenávidím. A potom tretia odpoveď je, že oni sú kráľ. Spoločnosť ma určuje. Spoločnosť, ku ktorej som pripútaný tou veľkou hrou ocenení a pohanení. Chcem byť in, chcem byť ocenený a nie prehliadnutý. Chcem byť potvrdený a nie vylúčený. Chcem byť in a nie out. Kultúra ako kráľ, spoločnosť ako kráľ, cirkev ako kráľ, spoločenstvo ako kráľ, národ ako kráľ. Skupina, ktorá ma určuje a v konečnom dôsledku formuje to, kým som. Ježiš hovorí ale o nebeskom kráľovstve. Aké kráľovstvo je nebeské? No, nebo, myslím si, že už je to dané psychologicky, v ústach prorokov a v ústach Ježiša, je znova a znova používané ako symbol transcendencie. Symbol toho, čo je nekonečne viac, ako všetko, čo máme a vieme. Psychologicky preto, lebo keď sa ocitnete sami v pustej krajine a zdvihnete oči k hviezdám a k nebu, cítite tú transcendenciu. Nebesia teda symbolizujú večné, nestvorené bytie Boha, mimo priestora čas. Ježiš, keď stojí spútaný pred Pilátom, Pilát sa vo svojej skepse nad ním usmieva, mu vysvetľuje. Ty si povedal, že som král, ale není to tak, ako si predstavuješ. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ja som sa na to narodil na svet, aby som vydal svedectvo o pravde. Ak niekde existuje kráľovstvo, v ktorom neexistuje žiadna iná poddanosť, iba poddanosť pravde, musí to byť kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, lebo pravda na tomto svete nie je ani známa, ani vlastnená. Celok pravdy je pre nás vždy transcendentný. V tomto kráľovstve nie som kráľ ani ja, ani ty, ani on, ani oni. Žiadna kultúra, žiadna civilizácia, žiadna spoločnosť či spoločenstvo, národné, občianske ani náboženské. Nebeské kráľovstvo je vo mne a medzi nami vtedy a do tej miery, do akej sa vo mne uskutočňuje Božia myšlienka. Je to poetické takto povedať, nie? Ale je to reálne? Ako sa môže v mojom obmedzenom, smrteľnom, relatívnom živote uskutočniť Božia myšlienka? Ako môže byť v smrteľnom večné, v nevedomom vedomé, v tom, čo umiera, to, čo je večne živé? No, Ježiš nám našťastie dáva kľúč. Čítali sme dve krátke podobenstva z celej kolekcie podobenstiev. Ježiš ich vyrozpráva svojim učeníkom. Oni stoja okolo neho. Niektoré im aj vysvetlí troška. A potom sa ich spýta. Porozumeli ste, o čom hovorím? A oni, keďže ho mali radi, prikyli, áno, rozumeli. Predstavujem si mi Ježiša, ako sa troška pousmeje, lebo vie, že nerozumeli. A tak im dáva kľúč. Preto, hovorí, a dáva im kľúč k tajničke. Každý človek, vyučený v zákone, myslí sa tu v Mojžišovom, ktorý sa stal učeníkom Božieho kráľovstva, myslí sa tým evanjelium, je ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša staré i nové. Staré, ako Mojžišov zákon, nové, ako nový radikálny pohľad evanjelia. Tu je kľúč. Skúsme sa pri tom na chvíľočku zastaviť, lebo bez tohto kľúča nebudeme môcť postihnúť mystérium toho, čo Ježiš označil nebeským kráľovstvom. Existuje v cirkvách a v náboženských skupinách rozšírený tradicionalistický predpoklad. A ten znie asi takto. Žiť Božiu vôľu, a teda uplatňovať Božie kráľovstvo, znamená úzkostlivo zachovávať staré a horlivo odmietať nové. Boh je v minulosti. Už sa raz vyjadril, všetko je to spísané v jeho zákone. Ten treba poznať a uplatňovať, v jeho mene odmietať všetko nové a neznáme. Pikantným paradoxom toho, že čítame toto podobenstvo z Ježišových úst o starom a novom, je, že to boli práve strážcovia starého, ktorí v Ježišovej dobe boli jeho jedinými skutočnými nepriateľmi. V mene zachovania starého ho chytili, obvinili ako kacíra a ukrižovali. Čiže pokladom kráľovstva nie je iba staré. No ale existuje dnes možno skôr viac rozšírený a prijímaný modernistický predpoklad a ten hovorí, že staré je mŕtve a prekonané. Iba to, čo je nové, je pravdivé, progresívne, živé. Božie kráľovstvo je v novom. Tam je spása. Komunistické raje, alebo raje nad človeka, alebo iné podobné modernistické raje. Ježiš sa pousmeje a povie, nie. Kráľovstvo je tam, kde sa v plodnom napätí nepretržite staré spája s novým. V plodnej paradoxnej jednote. Môžeme si dať obrázok. V jednote, ktorá sa nedá udržať, stále musí byť vytváraná a obnovovaná na vrchole vlny. V Božom kráľovstve je iba ten, kto je utváraný pôsobiacou živou stvoriteľskou Božou myšlienkou. A tá je vždy tam, kde sa staré stretá a spája s novým na vrchole vlny. V čom je rozdiel medzi našimi ľudskými myšlienkami a Božími myšlienkami? No, už sme čítali aj Izaiáša. Prečítam ešte raz. O 10 kapitol ďalej, 55. kapitoli, 8. a 9. verš. A Izaiáš to veľmi tak pistižne, hoci poeticky vyjadril. Moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty. Znie výrok Boha. Lebo ako nebesa prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty, vaše cesty. A moje myšlienky, vaše myšlienky. Ľudské myšlienky, moje a tvoje myšlienky, myšlienky najväčších géniov, ktorých splodila tá, ktorá doba, sú vždy relatívne. Vzťahujú sa k miestu a času, k bodu, odkiaľ človek pozoroval svet, v jeho vymedzenému rádiusu. Sú čiastočné, sú utvárané v konkrétnom mieste a čase a sú určené tým miestom a časom. Božie myšlienky sú absolútne. Sú to myšlienky, ktoré sú myslené z večnosti, nad priestorom a časom. Boh, zmysel sveta, zmysel človeka, jeho dejín, zmysel tvojho a môjho života vyslovuje z večnosti do času. Preto Boh do našej prítomnosti neprichádza iba z minulosti, ale prichádza rovnako vždy i z budúcnosti. Božie meno podľa Mojžiša je som, ktorý som, alebo ja som. Ján v zjavení toto meno rozšíril a upresnil. Boha nazval ten, ktorý bol, ktorý je, ktorý bude. Celá Božia myšlienka sa nám vyjaví, až keď sa celá minulosť spojí s poslednou budúcnosťou a vystúpi z času do večnosti, zjavená ako večne prítomné, zmysluplné teraz. Môžeme si to predstaviť možno na celkom jednoduchom obraze. Obraze, ktorý sa teraz deje tu s nami. Môžeme si dať obrázok. Aj slova, ktoré napríklad teraz vyslovujem. Vyslovujem v čase. Ak vyslovujem vetu, časť z vety už uplynula. Časť práve hovorím a čas ešte sa má iba povedať. Zmysel vety pochopím, až budú všetky slova vyslovené. Musím teda pamätať staré a v prítomnosti byť otvorený tomu novému, ktoré prichádza a ktoré ešte nepoznám. A tak zmysel vždycky vzniká v tom napätí medzi pamätaním starého a očakávaním nového. Ak zabudnem minule, neporozumiem zmyslu prítomného a budúceho. Ak nepočúvam prichádzajúce, budúce, stratím zmysel minulého. Staré totiž osvetľuje a upresňuje zmysel nového. Nové osvetľuje a upresňuje zmysel starého. Možno ešte jeden pohľad na tú istú vec. Možno si to neuvedomujete, ale všetci tak, ako tu sedíme, sme nepretržite vrcholom tej vlny. Sme nepretržite tajomným spojením starého s novým. Ako sme vznikli? Ako ste sa narodili? Ako som sa narodil? Riekou dedičnosti cez riečištia tiel našich rodičov. Pritiekla k nám dedičnosť celej ľudskej minulosti. Aby sa na vrchole vlny spojila s novým, s neznámym, jedinečným človekom a osobnosťou, ktorou sa stávame. Osobnosťou, ktorá tu nikdy predtým ešte nebola. Takže Božie kráľovstvo je vždy na vrchole vlny, kde sa nové spája so starým. Pozrime si sa na podobenstva, ktoré nám Ježiš položil, na tie hádanky. Čím sú teda horčičné zrnka alebo kvás v ceste podobné Božiemu kráľovstvu? Odpoveď je celkom zreteľná. V oboch prípadoch sú podobné tajomstvom rastu. Prvé, ako keby viac hovorilo o vonkajšom raste, z maličkého semienka narastie veľká rastlina či strom. Druhé je akoby o tajomstve vnútorného rastu. Kvás, ktorý je skrytý v ceste, zrazu transformuje cesto na úplne novú kvalitu. Pozrime sa najprv na to horčičné zrnko. Horčičné zrnko sa nebeskému kráľovstvu podobá až vo chvíli, keď bolo zasiaté, tak začína podobenstvo. Človek vzal semienko a zasial. Zrno uložené v sýpke sa Božiemu kráľovstvu nepodobá. Božie kráľovstvo nie je nehybná, pevná, nemenná realita. Božie kráľovstvo sa nepodobá kameňu, nehybnej nemennosti. Viete, keby som tu mal v ruke nejaký maličký kamienok a nejaké zrnko, zložil by som si okuliare, tak by som si myslel, že to je to isté. rovnaké maličké guľôčky, ale aký obrovský rozdiel. Kamienok je od zrnka odlišný, pretože v zrnku je skrytá potencia rastu, tajomstvo, ktoré nikdy neprenikneme. Božie kráľovstvo sa teda podobá semenu, ktoré rastie. Božie kráľovstvo je život. Život je proces, vývoj, evolúcia. Preto sa Božie kráľovstvo symbolicky dá pripodobniť rastlinke. Tajomstvo zázraku. Včera semienko, dnes klíčok, zajtra ratolesť, pozajtra stromček, popozajtra strom a popozajtra strom obsypaný ovoci. V každej chvíli sa vynára čosi nové, čosi, čo tu včera ešte nebolo. To nové však vyrastá z koreňov starého. Tretie kľúčové slovo v tom podobenstve je, že to horčičné zrnko je najmenšie semienko. Asi z hľadiska botaniky by sme sa mohli o tom sporiť, či je naozaj najmenšie. Ale to najmenšie semienko znova symbolizuje čosi. Viera by mala byť malá ako horčičné semienko. To je obľúbený Ježišov výraz. Často o tom hovorí. Čo sa tým myslí? Viera ako najmenšie semienko. Viera malá ako horčičné zrnko podľa Halíka znamená. Tomáša Halíka, českého teológa, že je to tá najmenšia viera, tá viera, v ktorej nezostalo nič iné, iba skutočná viera. Viera očistená od všetkých svojich falošných nánosov. Od všetkého, čo sa viere iba podoba, ale vierou nie je. Čo sa tým myslí? Viera v bytostnom slova zmysle znamená naše presvedčenie o tom, ako sa veci majú. Viera sa vždy nevyhnutne vzťahuje k pravde. To zrniečko je však obalené množstvom vecí, ktoré sú silné a vášnivé. Viere sa podobajú, ale nie sú vierou. Ilúzie, predsudky. Apoštol Peter, môžeme si dať ďalší obrázok, vo svojom liste píše o tom, že viera musí byť prečistená v ohni, prepálená, že je ako zlato. Zlato sa čistí tým, že sa vloží do ohňa. Všetko to, čo nie je zlato, sa v tom ohni spaluje a odpadá. Na začiatku bola viera veľká, balván. Na konci zrniečko, zlata. Veľká viera je plná falošných prímesí. A viera, ktorá nehybne spočíva v starom, nemôže byť prepálená ohňom a čistená ako zlato. Viera je prepaľovaná tým, že sa to staré otvára novému poznaniu. Nové poznanie prináša nové otázky. Nové otázky spochybňujú falošné istoty v starej viere. A očisťujú našu vieru, zmenšujú na čistú vieru. Od toho, čo je v nej v našej viere falošné, klamlivé a ilúzívne. Taká viera sa napokon otvára nekonečným rozmerom Božej budúcnosti. A v tej perspektívy, že nič jej nie je nemožné. Narastá v strom, na ktorom hniezdia nebeskí vtáci. Fascinujúce na tomto podobenstve je skutočnosť, že Ježiš povie tento krátky trojvetový príbeh a tento príbeh sa v jeho živote úplne uskutoční. Ježiš sa predsa stal tým najmenším semienkom. Od slávneho rabína, ktorého proste nasledovali dámy, dávy všetci mu tlieskali, liečiteľovi, divotvorcovi, sa postupne zmenšovala až najmenší z kamienkov. Najmenší zo zrniečok. Bol zavrhnutý všetkými ako kacír a ukrižovaný. Jeho životná misia skončila úplným krachom. Odsúdili ho Židia aj Rimania. Aj tých pár posledných učeníkov ho opustilo. Čo sa stalo s týmto malým horčičným zrnkom? Prerastlo dejinami. Zjezne ho najväčší strom v záhrade dejin. Jeho vetvy sa rozprestierajú nad celým ľudským svetom. A hoci sú často suché a starobile, vždy vyženú nové výhonky. A v každej dobe na nich zosadajú nové nebeské vtáky a inšpirujú nový autentický život v srdciach mnohých. Príbeh semienka sa v dejinách v malom opakuje v životoch rôznych ľudí. Možno poznáte príbeh Františka z Assisi. Vyzliekol sa do náha, odišiel do lesa, povedal, že má otca iba v nebi a že chce žiť v kráľovstve. Čakali by sme, že tam umrie a tým to skončí. No o pár rokov ho nasleduje 1000 ďalších mužov. A od tej doby sa to malé semienko rozrástlo vo veľké hnutie, ktoré dodnes existuje. V rôznych typoch františkanského rádu. Spievame tu piesne Téze. Príbeh Téze je podobný. Zo pár ľudí, ktorí malo pocit, že s kresťanstvom je to dosť zlé. Všetci sa hádajú, navzájom preklínajú. A že treba obnoviť jednotu v Kristovi a že odídu na nejaké tiché miesto, kde sa budú iba modliť za tú jednotu. Nikdy tam nemali pokoj. Objavili ho ich napokon mladí ľudia z celého sveta a v začiatku proti ich vôli začali prichádzať k tomu plodnému semienku. A dnes z toho vzniklo obrovské hnutie oslovujúce mnohých ľudí na celom svete. Príbeh semienka môže byť aj mojim a tvojim príbehom, našim príbehom. V istom zmysle, aj tu, v tomto našom prostredí, v malom, prežívame troška taký príbeh. Tu na Cukrovej sa roky schádzajú ľudia a to, čo sa tu žije a hovorí, oslovuje mnohých ďalších a ďalších. A v istom bode, keď sme mali pocit, keď sme sa ráno v nedeľu stretli, že nás tu už veľmi veľa, sme sa rozhodli, že urobíme niečo iné, nové. Tu sa stretáme na týchto podvečerných bohoslužbách. Urobili sme vlastne krok od veľkého k tomu maličkému zárodku. Zárodku spoločenstva týchto podvečerných bohoslúžieb. Máme možnosť stať sa tým najmenším semienkom. A byť očisťovaný ohňami nového, aby sa z nás stalo to zrniečko. A prejavila sa nová plodnosť skutočnej viery. A to nás ale vedie k tomu druhému podobenstvu. Zatiaľ, čo podobenstvo o horčičnom zrnku hovorí o tajomstve vonkajšieho rastu, podobenstvo o kvase sa zameriava dovnútra. Je tu nejaké cesto, do ktorého vložíte maličký kvas a počase je celé cesto premenené. Je iné, ako bolo predtým. Myslím si, že je to v prvom rade obraz osobnosti. Premenenej osobnosti. Juraj sa modlil a vyjadril jednu z najťažších skepsí našej generácie. Je možné, aby sa človek premenil? Samozrejme, často si zúfame nad sebou aj nad inými. Chceme vidieť premenu a zmenu. A hľadáme rôzne cesty. To, o čom tu Ježiš hovorí, je však špecifický obraz tej premeny. Občas sa snažíme zmeniť svoj vnútorný život tým, že sa pokúšame rôznymi psychologickými technikami zmieriť s tým, aký sme, aby to už nebolelo. Iný typ osobnosti chce uplatniť vôľu a snažíme sa zdokonalovať. A pracujeme na sebe. A jedno aj druhé je dobré v podstate. Ale žiadna transformácia. Ten kváz, o ktorom Ježiš hovorí, nie je ani rezignácia nad sebou a nie je ani znásilňovanie seba samého akýmsi seba zdokonalovaním. Ten kváz symbolizuje tajomstvo milosti. Tajomstvo milosti, ktoré je vložené do nás. Tajomstvo viery, ktorá ožije ako dôvera. Viery v nekonečnú lásku, ktorá prináša večný život do samotného stredu našej bytosti. Ak ten kvás nepríjmeme len do nášho intelektu alebo do nejakej praktickej vôle, ale necháme ho zostúpiť až do nášho stredu, do samotného nášho srdca, začne sa diať proces postupnej premeny. Ten kvás má proste taký charakter, chce preniknúť všade. Taká maličká, nepatrná vec v našej osobnosti, medzi množstvom všetkého, čo v sebe nosíme. Postupne nakvasí celé cesto. Premení naše myslenie, našu predstavivosť, našu emocionalitu, naše vzťahy s inými, spôsob, ako tvoríme a pracujeme. A postupne ju zjednocuje do jedného nakvaseného celku. Taký človek, ak je naozaj premieňaný, sa chtiac nechtiac stáva vplyvný, pretože je tajomný a nepochopiteľný a vyžaruje nádej aj tam, kde nádeje niet. Svojím pôsobením premieňa svoje prostredie a tak sa vlastne stáva tým horčičným zrnkom. A to nás vedie k jednému dôležitému bodu, ktorý asi treba podčiarknúť. Život v človeku musí dozrieť, aby sa stal plodným životom. Deti nemávajú deti. Deti musia dozrieť v mužov a ženy, aby plodili ďalšie deti. A v duchovnom živote je to rovnaké. Ten maličký zárodok musí rásť a dospieť, tak aby sme boli premenení. Čo to hovorí nám v tej našej situácii? No, sme v procese vznikania nového života. Ďaká Bohu za to, že čosi z toho tajomného iskrenia tu je. Ale ten nový zárodok musí narásť v dieťa a dieťa musí dozrieť v dospelého človeka, v dospelého ducha. Skôr ako začali tie bohoslúžby, tu bol taký citát od takého múdreho muža Leliupa, ktorý hovorí o tom, že nestačí o vode iba hovoriť. Treba začať hlbiť studňu. Kde je tá studňa? Tá studňa je v nás. Kde si hlboko v nás je ten prameň. Musíme kopať. Celé dni budeme vynášať iba hlušinu. Lebo voda je hlboko. Ale ako kopeme, tá voda stúpa hore. My sme tú vodu nevytvorili. Ona je tu večne. Ale musíme ju uvoľniť, aby do nás stúpala. Iba vtedy sa stávame postupne premenení. A náš život sa stáva plodným životom. A tak za chvíľu, keď vás pozvem k tej tichej, najbytostnejšej modlitbe, aby ste prijali víno a chlieb ako znak tej milosti, ktorá má moc premeniť všetko. Ten kvás, to horčičné zrnko. Očistíme úmysly svojich srdc a celým svojim áno sa vložme do lona Božích myšlienok. Tej Božej myšlienky, ktorá sa v nás ešte len má uskutočniť. Povedzme jej svoje hlboké, odovzdané áno.
centre dnešnej bohoslúžby leží zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli, i s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste jedli to víno a ten chlieb, vyznávate, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a prijímate jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom v Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánovu. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale nás zbav zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sadnúť. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova. A mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba. Pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere. A či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte. Aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v noc, keď bol zradený. Vzal chlieb, lámal a povedal, toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol, píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v slove a sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, o Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane Bože, vyznávam Ti, že je veľmi ťažké sa očisťovať, aby sme boli maličkí. Vyznávam Ti, že pre mňa je ťažké nezabúdať na minulosť, na to, čo som sa mala naučiť a je pre mňa veľmi ťažké nebať sa budúcnosti. Preto ťa prosím o požehnanie, aby som dokázala nájsť ten správny pomer a ten správny pohľad na tieto veci. Prosím ťa aj o toto spoločenstvo, aby si nás očisťoval a aby si nám dával svoj kvás, aby si nás požehnával a dával nám tú milosť niesť ovocie. Amen.
Nech nám Boh Pána Ježiša Krista udeli požehnanie. Nech nám dá tú milosť naučiť sa žiť na vrchole vlny medzi starým a novým. Nech nám dá tú milosť, aby sme hlboko do stredu nášho srdca prijali kvas večnej milosti a boli premenení. Aby sme sa premenili na to najmenšie zrnko, prepálené ohni všetkých otázok, aby sme mohli každý sám, aj všetci spolu, ráz na ten strom, na ktorom bude hniezdiť nebeské vtáctvo. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Máte čas a chuť, tak ste všetci pozvaní na prvé poschodie do jedálne na troška kávy, troška čaju a možno aj niečo iné.
Bol som požiadaný, aby som prečítal jeden oznam. Nepožiadaš, ale tu sa to stalo, že mám vás pozvať na... Je to bizarné, na stretnutie žien, ale ja sa ho určite nezúčastním, ale to stretnutie je určite zmysluplné a dôležité. Bude 20. novembra, to je, ak sa nemýlim, presne o 2 týždne, o 15.30, tu, zrejme tam na prvom poschodí. A má to celé názov, že Vianoce je čas radosti, otáznik, výkričník. Takže, aký výkrik to je... Takže stretnutie žien, ženy vás veľmi srdečne pozývajú.